Lisääntykö meidän Jumalan armo ja rauha Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta? Apostolinen tervehdys kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Joku voi ihmetellä, että miten niin kolmiyhteisen, siinähän puhutaan isästä ja pojasta. Mutta silloin kun puhumme isästä ja pojasta, Herrasta Jeesuksesta, puhumme siis hänestä, jota Pyhä Henki korottaa. Usko Jeesuksen on mahdotonta ilman henkeä ja siksi apostolinen tervehdys on tervehdys kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Niin kuin äsken laulettiin, että Jeesus puhuu, vakuutuksen saa nyt moni murheinen kuullen, anteeksi hän antaa kaikki synnit jokaisen. Vain Jumalalla on valta antaa synnit anteeksi. Tämähän oli se syytös, minkä Jeesus kuuli. Vain Jumalalla on valta antaa synnit anteeksi. Ja nyt me täällä lauletaan että alkulaulussa rukouksessa, että Jeesus antaa synnit anteeksi. Ja kun Filippiläiskirjan 4. lukua tänään käydään läpi, niin tämä kolmiykseys. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme Herra on yksi. Yksi Jumala on ilmoittanut itsensä meille kolmena persoonana, isänä ja poikana ja pyhänä henkenä. Tämä kolmiykseys on täällä Paavalin opetuksen lähtöpiste ja päätepiste. Saulus tarsalainen Paavali, Saul, vainosi kristillistä seurakuntaa omassa Jumalan palveluksessaan fariseuksena, kunnes tuli vastoin tahtoaan uskoon, eikö niin? Ja siitä alkoi tapahtua. Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Saul sai kuulla kauhukseen ylösnouseen Jeesuksen sanat. Matkalla Damaskokseen Paavali on maassa, turpamaassa makaa mahallaan sokeaksi tehtynä ja kysyy, kuka olet Herra? Minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Isä on Jumala, poika on Jumala, pyhä henki on Jumala, eikä ole kolmea Jumalaa, vaan yksi ainut Jumala. 4. luku Filippiläiskirjeestä, siinä on päätös. Jakeet 1-20 kertaa jo sanottua. Ja sitten siinä tulee loppusanat, ihan lopputervehdys Paavalilla. Paavalin puhe ei tähtää tiettyyn seurakunnan päätökseen tai ratkaisuun, vaan se pyrkii vahvistamaan niitä hyviä vakaumuksia ja asenteita ja toimintamalleja, joita seurakunnalla jo on. Ja tämä 4. luku alkaa erikoisella jakeella, jossa 2 kertaa Paavali sanoo kuulijoita rakkaaksi. Tätä luettiin siellä seurakunnassa ääneen ja ihmiset kuuntelivat, kuinka Paavali lähetti tervehdyksen vankilasta. Rakkaat ja kaivatut veljeni, te minun iloni ja kunnia seppeleeni, pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät. Miksi 2 kertaa tämä rakkaat? On nähty, että siinä Paavali haluaa sen oman tunnekokemuksen siirtää sinne seurakuntaan, jotka kuulivat Paavalin kirjettä luettavan. He ovat Paavalille rakkaita ja sitten kun hän vielä toistaa sen rakkaat ystävät, niin silloin tunteet siirtyvät Filippin seurakuntakokouksessa luettavan kirjeen kuulijoihin. Uusi puhuttelu on tarpeen, kun siirrytään päätösosaan. Kirja lähestyy loppuun ja Paavali tekee yhteenvedon. Uusi puhuttelu on tarpeen, kun siirrytään päätösosaan. Ja Paavali pyrkii vahvistamaan niitä hyviä asioita ja toimintamalleja, joita seurakunnalla jo on. Tässä on kehotuksia Paavalilta ja se on meidän Raamattuummekin sillä tavalla otsikoitu, kyllä, 4. luku. Paavalilla toistuu tietty järjestys hänen kehotuksissaan. Tämä on syytä panna merkille. Ensin armo, sitten usko. Ensin evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Evankeliumi, joka on Jumalan voima, joka luo uutta. luo muun muassa uskon sydämeen. Evankeliumin sanalla on se ihmeellinen vaikutus, että siihen turvaudutaan, siihen tunnustaudutaan. Kaste on näkyvää sanaa. Sana liittyy aineeseen, siitä tulee sakramentti. Näkyvän sanan ja kuulun sanan kautta Jumalan pyhä henki toimii ja luo uutta. Ensin armo, sitten usko. Ensin armo, sitten voima. Usko ei luo todellisuutta. Usko ei luo armoa. Armo on isän sydämessä, niin kuin kukaan uskoo isään. Kun uskon Jumalaan, niin ei tapahdu sitä, että yhtäkkiä Jumalasta tulee armollinen, vaan armossa Jumala on kutsunut ja vetänyt puoleensa ja lahjoittaa sen uskon, joka sitten omistaa Jeesuksen, minun Herrani, minun vapahtajani. Ja siinä on tämä huomautettu, tämä moninkertainen puhuttelu ja rakkaat sanan toisto, mistä olikin jo puhetta. Paavalin kruunu on se, että hän on saanut johdattaa toisia Kristuksen luo. Ja ajatus on se, että kun Paavali on sieltä jo äidin kohdusta tämä vainoaja kutsuttu Herran apostoliksi, hän ei ole itse itseään lähettänyt eikä itse itseään kutsunut, niin Paavalilla on katse tässä jo taivaan kotiin, että kerran siellä kirkkaudessa on Paavalin työn hedelmänä niitä, jotka uskovat Jeesukseen. Ja uskallan sanoa, että tässäkin joukossa, mitä meitä tässä nyt on, niin me kuulumme siihen, me olemme niitä Paavalin kruunuja tästä näkökulmasta. Ei kukaan olisi villeimmissä unelmissakaan koskaan, tuskin Paavalikaan voinut ymmärtää sitä, että hän kahlehdittuna kerran Roomassa, roomalaisessa vankilassa kahlehdittuna, saa olla viemässä evankeliumia keisarin hoviin niin, että evankeliumi alkaa levitä Eurooppaan kahleiden kautta. Täällä on kuulemma Kokkolassa saarnailla tämmöinen tie alaspäin, että ensin mennään tältä Yläsaista tuonne kahville katutaso ja sitten mennään vielä tuonne Monttuun puhumaan lopuksi tänä iltana. Ja Paavalilla se tilanne oli vähän samanlainen ja kyllähän hän sai kuulla sen kutsussaan. Jeesus sanoi, kuinka paljon Paavali saa kärsiä Jeesuksen nimen tähden. Mutta sepä ei ollutkaan Jeesukselta kostoa Paavalille, vaan Jumalan suunnitelma toteutui Paavalin elämässä tämän alatien kautta. Alatien kautta evankeliumi meni eteenpäin vankilasta. Ja siitähän me tänään luemme. Pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät. Pysykää, Paavali viittaa koko kirjeeseen, mutta erityisesti lukuun 3. Te tiedätte nyt, mitä tuolla lujasti seisomisella tarkoitin. Tämä on professori Jukka Turenin vapaa ajatus tähän. Pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä. Pysykää siis. Kirkkoraamattu 38 on kääntänyt tämän ja tuo paremmin esiin sen tähden, rakkaat ja kaivatut veljeni. Pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä. Ja kehotuksen perustana on sama sanoma kolmiyksiydestä, mistä jo puhuin. Pysykää horjumatta Herran yhteydessä, yhteys Kristukseen. Henki meitä yhdistää, toinen luku jae 2, pyhä henki. Ja sitten siellä on se ensimmäisessä luvussa, Jeesus Kristus on Herra, Kyrios. Paavalin opetus on siis sama kuin mikä apostoli Pietarilla on siellä apostolien tekojen toisessa luvussa. Isä on Jumala, poika on Jumala, pyhä henki on Jumala, eikä kuitenkaan ole kolmea Jumalaa eikä Herraa, vaan yksi ainoa Jumala, Herra. Ja tämähän on se Paavalille se shokki ja skandalon, joka on kaikille, jotka ymmärtävät, mitä Golgatan keskimmäisellä ristillä tapahtui. Myöhemmin Paavali kirjoittaa, että jos he olisivat hänet tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiin naulinneet. Kirkkauden Herra on ristiin naulittu. Isä on Jumala, poika on Jumala, pyhä henki on Jumala. Ja tässähän se meidän riemumme ja ilomme on, että Jumala on tullut kaiken alapuolelle ja ostanut meidät verellään Jumalan lapsiksi, lunastanut, maksanut lunastussumman. Pyhä kolmiyksiös ja yhteys Kristuksessa siis on tässä sanomana. Kolminaisuuden persoonat eivät voi olla toisiaan vastaan koskaan. Pelastumisessa pyhä henki kirkastaa pojan vapahtajaksi ja Näin syntyy uusi suhde isään. Jumalan perheväkeen synnytään. Kristuksen kanssaperillisiä ovat Jeesukseen uskovat. Tähän oli se kysymys, mikä aina Jeesuksellekin asetettiin. Mitä meidän pitää tehdä? Mitä minun pitää tehdä, että perisin Jumalan valtakunnan? Ja Jeesus nyt tiesi heti, kun kuuli kysymyksen, että tuo nyt on, tuohon keskusteluun en lähde mukaan. Ei ihminen voi tehdä mitään, että perisi, perheeseen synnytään. Ja Jeesus vei keskustelun aina eri raiteille, teoista johonkin muualle. Konfessio Augustana, eli Augsburgin tunnustus, 7. pykälä kirkosta, opettaa tällä tavalla muun muassa yhteydestä. Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta. Satis est, vähintä on, ykseyteen riittää. Se mikä on se vähintä, latinan kielessä se on satis est, vähintä siihen ykseyteen on yksimielisyys evankeliumin opista ja siihen, että ykseys siitä, että sakramentit oikein toimitetaan. Jumalan kaiken työn ymmärtämisen ja pelastuksen avain ja salaisuus on Kristus. Tätä salaisuuttahan Uusi testamentti meille avaa. Jokaiselle, joka tahtoo lukea, voi lukea Jumalan salaisuudesta, joka on Kristus. Kristus on ennen aikojen alkua Jumala. Kristus on ennen luomista. Hänessä on maailma luotu. Ja sitten tämä Jeesus, jolla on tämä pre-existenssi, niin kuin teologit puhuisivat, ennalta oleminen, hän syntyy neitsyöstä tähän maailmaan ja elää ihmisenä ihmisten keskellä ja lopulta kuolee häpeällisesti ristillä. Kun Kristus korottuu, korottuvat Isä ja Pyhä Henki. Herra Jeesus on ainoa avain kolminaisuus uskoon. Jos me puhumme vain luojasta ja Jumalasta, niin Jumalastahan puhuu kaikki kiihkohenget, niin kuin Martin Luther toteaa. Kaikissa uskonnoissa on oma Jumalansa. Pyhästä Hengestäkin voidaan puhua paljon ja ihmeistä ja merkeistä. Mutta Jeesus sanoi, että hän on minut korottava, minut kirkastava Pyhä Henki. Ja silloin kun Pyhä Henki korottuu, silloin kun Kristus korottuu, niin silloin korottuvat Isä ja Pyhä Henki, Pyhä kolminaisuuden persoonat eivät ole toisiaan vastaan. Jumalan virkatie, armeijan käyneet tuon paremmin ehkä ymmärtävät, mutta Jumalan virkatiehän on se, että Pyhä Henki vie Jeesuksen luo ja Jeesus vie Isän luo. Joka minut nähnyt, on nähnyt Isän, sanoi Jeesus opetuslapselleen. Jeesuksessa saamme oppia tuntemaan Pyhän Jumalan, joka on salattu Jumala. Ja pysyy salattuna Jumalana myöskin. Jumala ei salli ketään yläpuolelleen eikä ketään rinnalleen. Se tulee Paavalin kehotus, kehotan elämän sovussa Herraa palvellen, toisessa jakeessa. Jakeessa 3 paljastuu, että evankeliumin puolesta, evankeliumin tähden. Ja nyt kehotus kohdistetaan 2 nimeltä mainittuun naiseen. Ja heti perään hän taas kehuu näitä naisia esimerkillisenä taistelutovereina rukouksessa. Apostoli ei turvaudu käskyyn, arvovalta riittää. Muuten tuli nyt mieleen, että onko teillä raamatut mukana? Pitäisikö meidän lukea tämä Filippiläiskirjan 4. luku? Minkö mä tässä vaan liian kovalla vauhdilla eteenpäin? Luenko minä täältä ne jakeet kunnolla? Kun selitän. Kuinka monella on raamattu mukana? Ei niin kovin monella. Ehkä minä luen täältä näitä jakeita samalla kun selitän. Eli ensimmäinen jae, tästä se lähti. Se tulikin kyllä tässä. Rakkaat ja kaivotut veljeni, te minun iloni ja kunnia seppeleeni. Pysykää siis horjumatta Herran yhteydessä, rakkaat ystävät. Kehotan Eudiaa ja Syntykoa elämään sovussa Herraa palvellen. Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta, samoin kuin Clemens ja muutkin työtoverit, joiden kaikkien nimet ovat elämän kirjassa. 3 ensimmäistä jaetta. Ja tässä kehotetaan näitä kahta naista elämään rauhassa, niin on arveltu, että nämä on Paavalin läheisiä ystäviä, ja Paavali heitä sen takia tässä kauniisti ojentaa, että muutkin seurakuntalaiset saavat sen viestin. Jos siellä olisi mainittu jotkut toiset Paavalille ei niin läheiset ystävät, niin he ehkä olisivat loukkaantuneet. Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että tässä on tämmöinen hyvin hienovarainen apostolin näpäytys sinne seurakunnan eripuraisuuteen, jota siellä on. Kehotan Euodiaa ja Syntykeä elämän sovussa Herraa palvellen. On siis syytä sen takia elää sovussa, että kuulutaan samaan Herran ruumiiseen, niin kuin Paavali opettaa. Ja Paavalin opetuksen taustalla on se kolmiykseys sanoma, samalla tavalla kuin Isä ja Poika ja Pyhä Henki ovat yhtä, samalla tavalla meitä yhteen liittää sama usko, yksi kaste, yksi Jumala. Tärkeä on siis yksimielisyys taistelussa evankeliumin puolesta. Jos apostoli ei mainitsekaan kaikkia nimeltä, hän vakuuttaa, että Jumala ei ole kirjastaan unohtanut yhdenkään Filippin kristityn nimeä. Ja puhutaan tästä elämän kirjasta. Sen taustalla on vanhan testamentin tekstejä, 2 Mooses 31-32 ja psalmi 69-29 ja lisäksi vielä Danielin kirjan luku 12 ja kesta 1. Tuo Mooseksen kirjan kohta kuuluu näin. Sitten Mooses palasi Herran luo ja sanoi, voi Herra, tämä kansa on tehnyt suuren synnin. He ovat tehneet itselleen Jumalan kullasta. Puhuttiin sitä epäjumalan palvonnasta. Anna anteeksi heidän syntinsä, mutta jos et anna, niin pyyhin minun nimeni kirjastasi, rukoilee Mooses kansan puolesta. Ja ottaa itselleen profeetta syyllisyyden tästä. Kristuksen ennakkokuva ottaa itselleen syyllisyyden Jumalan edessä kansan synnistä. Ja Danielin kirja luku 12 puhuu heistä, joiden nimi on kirjoitettu kirjaan. Heidät herätetään iankaikkiseen elämään. No, ilmestyskirja viljelee elämän kirjakuvaa reaktiona synagogan vähän aikaisemmin päivittäiseen käyttöön ottamaan kiroukseen. Samalla se, kuten Paavali tässä liittyy juutalaisen apokalyptiseen traditioon, eli puhuu niin kuin lopun ajoista ja Herran tulemuksesta. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne, Nehemia 8, jakeen 10 loppuosa kirkkoraamattu 33 mukaan. Ja nyt Paavali puhuu tässä filippiläisille jakeessa 4. Iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Taistelun keskellä ilo, taistelun keskellä rukous. Meidän arviomme siitä, kuka on iloinen kristitty ja kuka ei, mene helposti metsään. Tässäkään me ei saada sitä Jumalan luotuisuutta unohtaa, minkälaisia persoonia me olemme. Mutta Raamatussa tämä ilo Herrassa on hyvin semmoinen niin kuin syvälle menevä ja yllättäväkin sanoma meille. Ilo Herrassa on ilo, joka kuuluu surulliselle, ahdistetulle, kiusatulle ja kaikkensa menettäneelle hänen surussaan, ahdistuksessaan ja kiusauksessaan. Hyvin toinenlainen ilo kuin se, mitä me yleensä ajatellaan ilona, eikö? Jotenkin puhun hyvin surullisista ja mustistakin asioista. Martin Lutherin opetus ilosta on minusta aivan riemullinen. Hän opettaa näin. Vaikka voisit koota yhteen kasaan kaiken maallisen ilon, ei se kuitenkaan sinua auttaisi ahdistuksen ja onnettomuuden kohdatessa. Maailman ilo näet perustuu epävarmoihin ajallisiin aarteisiin, kunnien ja voiton pyyntiin, eikä se voi kestää kauemmin kuin näitä on saatavissa. Nämä voi olla ihan hyviä asioita, eikö? Tämä ilo häviää heti ensimmäisen katkeran tuulenpuuskan puhaltaessa tai vastoinkäymisen sattuessa. Jumalan antama ilo on sellaista, että se kestää ikuisesti, niin kuin sen perustakin on ikuinen, ja lisääntyy ulkonaisen murheen ja onnettomuuden keskellä. Jumalan antama ilo. Lisääntyy ulkonaisen murheen ja onnettomuuden keskellä. En tiedä, kuinka tuttua tämä on sinulle, mutta no, kesäkuussa sain olla saattamassa haudan lepoon äitiäni, joka nukkui pois turvaten vapahtajansa. Ja en itse ainakaan muista, että olisin koskaan ollut niin iloisissa surujuhlissa. Ja tämä ilo ja suru ei olleet toisiaan vastaan. Ne ei niin kuin olleet ristiriidassa keskenään. Kuolema, suru, ero ja yhtä aikaa valtava riemu. Lauloimme hänen virsikirjastaan alleviivattuja virsiä, hänen valitsemiaan virsiä, oikein vereviä hyviä virsiä siellä. Luther jatkaa niin, että voit iloisin sydämin luopua kaiken maallisen ilon tavoittelusta ja sydämessäsi halveksia sitä, siis sitä omaa maallisen ilon ja tämän tavoittelua. Tämähän on tänä päivänä monet opettavat, että mitä enemmän ihminen etsii iloa, niin sitä kauemmaksi ilo pakenee. Mitä enemmän ihminen etsii onnellisuutta, sitä kauemmas onni tuntuu pakenevan. No, Luther opettaa edelleen. Ilo, toinen hedelmä, on samalla tavalla kuin rakkaus, iloa Jumalassa ja iloa lähimmäisestä. Jumalassa, kun iloitsemme Jumalan laupeudesta, vieläpä keskellä maailman myrskyjä, kiitämme ja ylistämme Herraa tulisessa pätsissäkin yötä ja päivää. Lähimmäisestä, kun emme kadehdi häneltä, hänen hyvyyksiensä, vaan onnittelemme häntä niistä, aivan kuin ne olisivat meidän omiamme, ja ylistämme hänessä Jumalan lahjoja. Eli ilo on hedelmää uskosta. Se on vähän samanlainen asia kuin Jeesus sanoi, että minun rauhani minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Ja Luther sanoi, että tässä se on. Jos kysyt maailmalta, mikä on rauha, niin maailma sanoo, että rauha on silloin, kun kaikki on hyvin. Jeesus sanoo, en minä anna niin kuin maailma antaa. Minun rauhani minä annan teille. Sodassa, kuolemassa, ahdistuksessa, kärsimyksessä. Jumalan rauha. Jumala ei ole kääntänyt selkäänsä. Hän on kärsimyksessä perustana, joka kestää. Kuolemankin läpi. Siitähän on kysymys. Iloitkaa aina Herrassa. Surun keskellä. Filippihän oli menossa kohti vainoja, eikö niin? No sitten jakeessa 5 Paavali kirjoittaa, että Herra on lähellä. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on jo lähellä. Ja tätä on myöskin todettu näin, että kun on ilo Herrassa, Jumalan armahtavasta laupeudesta, iloa siitä, minkä Herra on tehnyt ja yhä tekee, ja on ilo siitä, että Herra Jeesus on kuollut puolestamme, on meidän kanssamme joka päivä ja tulee lupauksensa mukaan takaisin. Saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin, niin tämä Herran tulemus kirkkaudessa ei ole Herran omalle uhka, vaan ilon ja toivon täyttymys. Viime sunnuntainahan meillä oli kirkossamme tuomiosunnuntai, jossa monesti on hyvin tummat sävyt. Vihan päivä kauhistava, lauletaan virressämme. Mutta yhtä aikaa viimeinen toivohan on kristityn toivon kohde, viimeinen tuomio, jolloin kaikki paha ja pahuus saa tuomion, ja Jeesukseen turvautuvat lähtevät ikuiseen iloon ja riemuun. Eli se, että Jeesus tulee pian, niin se antaa voimaa vainojenkin keskellä, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään. Tulkoon lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Usko, toivo ja tulevaisuus liittyvät yhteen. Toivo liittyy varsinaisesti siihen eskatologiseen tulevaisuuteen, jossa kaikki loppuu ja luodaan uusi taivas ja uusi maa. lopunajalliseen tulevaisuuteen. Maailma on yhä Jumalan luoma ja ylläpitämä synnistä huolimatta. Uskova kohtaa maailman pahuuden sovituksen läpi. Jumalan karitsa on jo ottanut pois maailman synnin. Kaikki paha on ollut Jeesuksen kannettavana. Jeesuksesta on tehty syntiin pukki, syntiin lankeemukseen. Niin kuin Martti Luther opettaa, Jeesus, ole sinä se Pietari, se kieltäjä, ole sinä se Paavali, väkivallan tekijä. Jeesus, ole sinä se syntinen nainen fariseuksen huoneessa. Ole sinä se ryöväri ristinpuussa. Jeesus, ole sinä se syntinen, joka paratiisissa söi hedelmän. Ja sitten isä kiroaa Jeesuksen, koska synnin palkka on kuolema. Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Siteraa Paavali Galattalaiskirjeessä Moosesta. Ja koska Jumala viha on jo kannettu Golgatalla, Jeesus on tuomio sunnuntaita viettänyt siellä Golgatalla viimeistä tuomiota, niin meille kuuluu se Jumalan armahtava laupeus ja taivassa. Sitä tarkoittaa, että uskova kohtaa maailman pahuuden sovituksen läpi. Jeesus tulee takaisin ja koittaa tuomio, julkinen ja ikuinen oikeuden voitto ja vääryyden, pahan, pahojen ja pahuuden rangaistus. Ja niinpä uskova voi elää täysipainoisesti nykyhetkeä ja tehdä työtä maallista ja hengellistä. Jotkut tekee molempia. Teltantekijän malli ovat maallisessa työssä ja vapaaehtoistyössä. Jotkut tekevät ammatikseen hengellistä työtä. Paavali puhuu tässä siis kristityn pyhästä huolettomuudesta, jae 6. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. 4-kertainen rukous. Paavali opettaa 4-kertaista rukousta. Saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Jumala tosi tietää kaikki tarpeemme, mutta niistä ei enää tarvitse itse kantaa huolta, ne ovat hänen hoidossaan. Saamme siis jättää Jumalalle kaikki huolet, niin kuin hän sanassaan kehottaa. Ja tässä on tie rauhaan. Rauha ei ole siis mielentila, jota meidän tulee varjella. Jumalan rauha on rauhaa siellä sodassa, rauhattomuudessa, ahdistuksessa, kärsimyksessä. Päinvastoin oikeasuhde Jumalaan saa aikaan sen, että Jumalan rauha varjelee meidän sydämemme. Ja Jumalalle saamme puhua kaikki arkipäivän vaikeat asiat, vaikka hän tietää. Saamme sanoa ne ulos ja kertoa ne vaikka ääneen Jumalalle. Ja tässä on ajateltu, kun tässä on niin moninkertainen tämä rukouslause Paavalilla, että tässä puhutaan sekä yksityistä rukouksesta että seurakunnan rukouksesta, esirukouksesta, seurakunnan Jumalan palveluksessa, että liturgisesta rukouksesta. Jeesus ei siis anna niin kuin maailma antaa, ja Paavalin opetuksen tähtäyspiste on se, että Kristus on kaikki kaikessa, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Varjellumme siis taivaan kotiin. No kysyn, että rukouksen voima vai Jumalan? Kristitty ei viime kädessä usko rukouksen voimaa vaan Jumalaan. Jumala kuulee rukouksemme Jeesuksen tähden, ei palkintona onnistuneista rukouksista. Rukouselämään saattaa tulla sairaaloisia piirteitä, jos sinne alituisesti tavoitellaan erikoisia rukouksen kuulemisia, tavattomia ja ihmeellisiä elämyksiä. Tämä on kirjasta Raitis usko, jonka on kirjoittanut Fredrik Wislöf, suosittelen, mielenkiintoinen kirja. No kuuleeko Jumala kaikki rukoukset? Kuulee. Miten niin voidaan sanoa? Koska Raamattu sanoo, että Jumala on persona, joka kuulee, näkee, tietää, tuntee, kokee, vihastuu, välittää, rakastaa. Jumala on rakkaus. rakkaus, hänen rakkautensa on aktiivista ja hänen vihansa on aina reaktiivista. Vastausta johonkin pahuuteen siis. Jumala on kaikkivaltias, kaikki tietävä, kaikkialla läsnä oleva Jumala. Hän on persoona, joka on kiinnostunut kaikista luoduistaan. Jeesus sanoi, että Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Jumala siis kuulee kaikki rukoukset, kaikki ajatuksesi ja sanasi. No vastaako Jumala kaikkiin rukouksiin? Vastaa. Ajattele. Vastaa kaikkiin rukouksiin. No miten niin voidaan sanoa? Jumala tekee niin kuin hän hyväksi näkee. Ja onneksi hän ei tee aina niin kuin pyydämme. Pietarin kauhea rukous oli se, kun Pietari sanoi Jeesukselle, että mene pois minun luotani, Herra, minä olen syntinen mies. Ajattelepa, jos Jeesus olisi tehnyt niin kuin Pietari pyysi, kääntänyt Pietarille selkänsä. Syntisten vapahtaja kääntäisi syntiselle selkänsä. Jeesus kyllä kuuli Pietarin rukouksen, mutta ei onneksi tee niin kuin Pietari pyytää. Ja moni on ollut kiitollinen Jumalalle siitä, että Jumala ei toiminut niin kuin kristitty joskus pyysi. Siksi me aina kristilliseen rukoukseen me sanomme aina, että tapahtukoon sinun tahtosi. Ja Lutherin mukaan tämä rukous, tapahtukoon sinun tahtosi, on rukous meidän omaa tahtoamme vastaan. Tapahtukoon sinun tahtosi, koska Jumalassa ei ole mitään pimeyttä ja hän tietää, mikä meille on lopulta parhaaksi. Me itse emme sitä aina näe. Martti Luther opettaa rukouksesta näin. Tämän käskyn tulisi johdattaa meitä näkemään hätämme ja kurjuutemme, joka meitä painaa ja ahdistaa niin, että tarpeemme mukaan kantaisimme taakkamme iloisesti Jumalan eteen ja jättäisimme ne hänen kannettavakseen sydämestämme uskoen hänen käskynsä ja lupauksensa. Rukoileminen, hätämme näyttäminen ja kätemme kohottaminen ovat Jumalalle otollisimmat uhrit. Hän vaatii sitä. Hän tahtoo sitä, että vuodatat hätäsi hänen eteensä, etkä anna sen painaa itseäsi, etkä raahaudu eteenpäin sitä, siis hätäsi kantaa. Ensimmäinen käsky velvoittaa meitä. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia. Ensimmäisen käskyn oikea käyttöä on se, että me huudamme Herraa avuksemme kaikessa hädässämme. Jumala tahtoo sitä. Luther opettaa, että meidän avun pyyntömme täyttää koko taivaan. No Paavali sanoi jakeessa 8 ja 9, että olkaa minun seuraajani. Lopuksi, veljet, ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä on kunnioitettavaa, mikä oikea, puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Tehkää sitä, mitä olette minulta oppineet ja vastaanottaneet, mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet. Silloin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. No mistä ihmeestä tulee tämä Paavalin varmuus? Siellä on taustalla se, mistä äsken jo puhuttiin. Paavali oli tullut uskoon vastoin tahtoaan. Herran apostoli valittu, ase apostoliksi kutsuttu, ei omasta vaan kutsujan tahdosta, armosta, ja siitähän tulee kristityn varmuus. Ei teoista, ei minun teoistani, vaan armosta. Ja Jumalan armo on Jumalan kiivas halu antaa ylhäältä lahjaksi. Meillähän on se kiivas halu ansaita itse lankemuksemme tähden, Aadamin ja Eevan tyttärinä ja poikina. Mitä minun pitää tehdä? Ja 8 kehottaa siis noudattamaan pakanallisenkin ympäristön hyvinä pitämiä elintapoja. Mutta jo jäi 9 esittää esikuvaksi Paavalin itsensä kaikkien silmätikun. Kristitty ei tietoisesti pyri poikkeamaan ympäristöstään, mutta noudattaessaan Jumalan tahtoa ja Kristuksen seuraajien esikuvaa, hän joutuu silti usein elämään kiusallisen huomattavasti eri tavalla kuin muut. Tämä on Jukka Turenin selitystä tälle. Eli kun Pauli sanoi, että olkaa minun esikuvana, ottakaa minusta mallia ja tehkää niin kuin minä olen tässä tehnyt, niin siinä Paavali myöskin opettaa sitä vastakulttuuria, mitä Kristuksen kirkko on aina edustanut maailmassa. Ja silloin kun kirkko mukautuu maailmaan, niin silloin se ei enää kiinnosta ketään. Silloin kun Kristuksen seurakunta edustaa vastakulttuuria, niin se herättää vihaa, arvostelua, mutta se kiinnostaa ihmisiä. Ja sitten kun kirkko mukautuu maailmaan, niin se ei kiinnosta enää ketään. Kirkot tyhjenee yllättäen. Ihmisen näköinen kirkko, niin kuin jotkut toivoisivat Suomenkin kirkosta. Se on oikeastaan niin kuin iskulause. Ihmisen näköinen kirkko. Muistan, kun piispa Olavi Rimpiläinen oli aikoinaan puhumassa tuolla etelässä eräällä teologipäivillä, ja hän sanoi, että minä olen ihmetellyt sitä, että mikähän siinä oli, kun ennen vanhaan kirkoissa haukuttiin ihmisiä, ja kirkot oli täynnä, ja jouluna tuntui, että ei sinne sekaan mahdu. Ja nykyään, kun siellä kehutaan ihmistä, niin kukaan ei vitti mennä kuuntelemaan. Ja mä ajattelin, että siinä on kyllä vinha perä. Kristuksen kirkko on aina edustanut vastakulttuuria ja vain silloin se kiinnostaa ihmisiä. Loppukehotus ottaa esille erään puolen filippiläiskirjan teemasta evankeliumin arvon mukaisesti. Vaeltaessa on syytä elää niin, että pakanallinenkin ympäristö osaa antaa sille elämäntavalle arvoa. Sieltähän on noilta ajoilta, niin kuin tiedätte, säilynyt kirjeitä, ei uskovien historioita sitten kirjeitä, mitkä kuvaa niin kuin ulkopuolisena, millaista se kristittyjen elämä on. He elävät perheessä, pitävät huolta lapsista, heidän kotinsa on avoin muukalaisille, mutta ei heidän aviovuotensa esimerkiksi. Googlaamalla löytyy tämmöisiä kirjeitä nykypäivänä tuolta netistäkin. Kristinusko siis edustaa vastakulttuuria ja silloin siinä on se kiinnostus. No maailma, 5 tulokulmaa Raamatusta, kun tässä nyt puhutaan vastakulttuurista. Maailma on Jumalan luoma ja ylläpitämä maailma edelleen. Langennut maailma, jonka ruhtinas on paholainen yhtä aikaa. Ja se on lunastettu Jeesuksen veren kautta, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa. Te yksikään, joka hänen turvautuu, joudu kadotukseen. Maailma on kotimme, jossa elämme, ja viidenneksi se on lähetystyömme kohde. Ja Paavalin luettelemat hyvät asiat ovat erittäin tärkeitä maailmassa, jonka arvot ovat vastakohtana elämälle Kristuksen yhteydessä, kirjoittaa Bujärts kansan kommentaarissaan. Erittäin tärkeää tässä maailmassamme. Kristitty elää maailmassa, ei maailmasta, opettaa Jeesus omistaan. Hänen lapsensa elävät maailmassa. Tämä maailma on meidän kotiin, mutta emme tämän maailman arvoista, emme tämän maailman hengen mukaisesti. No, Timoteus kirjeessä vanhan käännöksen mukaan Paavali kirjoittaa, että suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa. Paavali oli oppinut tyytymään oloihinsa, hän kirjoittaa, ja nyt hän iloitsee evankeliumin hedelmästä, jakeessa 10-20. Kiitokset filippiläisten lahjoista. Herra on suunut minulle sen suuren ilon, että te vihdoin olette voineet antaa minulle uuden osoituksen huolenpidostanne. Sitä te tosin olette koko ajan halunneet, mutta ette ole saaneet siihen tilaisuutta. Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on. Tunnen köyhyyden ja hyvinvoinnin, olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaiseen, syömään itseni kylläiseksi ja näkemään nälkää, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Te teitte silti hyvin, kun autoitte minua vaikeuksissani. jakeessa 14. Tässä on taustalla populaarifilosofien opetuksia. Paavali on ylimielinen, kuulostaa ylimieliseltä, niin kuin populaarifilosofit tuohon aikaan, Seneca sun muut filosofit. Ja kuulostaa siltä, että Paavali ei välitä mistään mitään. Tietäen sitten, että mihin tämä Paavalin kerronta johtaa filippiläisten ajatukset, niin sitten hän vetää ne ajatukset nippuun. Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa. Eli sitten Paavali taas tuo Herran Jeesuksen siihen oman elämänsä keskukseksi. Ja Paavali iloitsee evankeliumin hedelmästä samalla tavalla kuin korinttilaisten kohdalla. Kun hän puhuu avustamisesta, niin kyse ei olekaan yllättäen rahasta viime kädessä Paavalilla, vaan evankeliumista. Evankeliumista. Taustalla on Jerusalemin kokous, jossa päätettiin, että riittää, että on usko Herraan Jeesukseen ja että huolehditaan vähäosaisista. Ja sitten tämä diakoniatyö oli Paavalille sen takia niin kuin elämän ja kuoleman kysymys taistelussa juutalaisuutta ja tämmöistä lainomaista uskon tulkintaa vastaan, jossa ajateltiin, että okei, Jeesus on hyvä, mutta pitää ympärileikkautua itsensä. Pitää elää Mooseksen lain mukaan, ja tässähän Paavali oli taistelussa koko ajan valheveljien kanssa. Galattalaiskirje kuvaa tätä taistelua hyvin. Ja kun Paavali puhuu tästä evankeliumin hedelmästä, että ihmiset avaa sydämensä evankeliumille ja kukkaronsa lähetystyölle ja hätää kärsiville, niin se oli Paavalille siis hyvin syvä kysymys siitä, että kenestä on puhe silloin, kun puhutaan Herrasta Jeesuksesta, Kristuksesta. Se on oikeastaan se koko evankeliumin julistus takana silloin, kun Paavali puhuu tästä rahasta ja tästä filippiläisille iloiten siitä, että he ovat auttaneet Paavalia. Filippiläisten tilanne on parantunut ja ovat heti muistaneet vangittua apostoliaan. He eivät ole siis unohtaneet auttajansa. Se oli Paavalille suuri ilon aihe. Paavali toivoi, että tämä uhrilahja Jumalalle rakkaudessa kantaisi sellaista hedelmää, että filippiläiset voisivat hyötyä siitä. Kenties evankeliumin menestys Roomassa olisi eduksi myös provinssin kristityille. Vainot tulevat. Ja kun keisarin hovissa evankeliumi menee eteenpäin Roomassa, niin sillä voi olla säteilyvaikutusta sinne provinssiin vainojen keskellä. Siellä onkin roomalaisia virkamiehiä, jotka ovat Kristukselle kuuliaisia. No näinhän sitten tapahtui muutaman sadan vuoden kuluttua. Tai sitten Paavali ajattelee sitä, että epäitsekkään lahjan seurauksena tulee Jumalalta vastalahja, joka köyhää armahtaa lainaa Herralle, sanoo sananlasku. Jumala, joka ei ole kellekään mitään velkaa, niin on sanottu, että Jumala maksaa takaisin sille, joka pyyteettömästi antaa. Mutta kaikesta kuuluu kunnia Jumalalle. Paavali ei missään kuitenkaan anna kunniaa ihmiselle, ei itselle, ei filippiläiselle eikä kenellekään muullekaan. Niin kuin itsekin tiedätte, että filippiläiset olitte ainoa seurakunta, joka evankeliumin julistustyön alkuvaiheessa, kun olin lähtenyt Makedoniasta, antoi minulle vastalahjaksi taloudellista tukea. Jo silloin, kun olin Tessalonikassa, te lähetitte minulle avustusta parikin kertaa. En minä tosin teidän lahjojanne tavoittele, toivon vain, että työnne tuottaisi teille yhä enemmän hedelmää. Tunnustan saaneni kaiken ja enemmänkin. Minulla on kaikkea yllin kyllin nyt, kun olen saanut Epafroditukselta teidän lähettämänne lahjan, joka on hyvältä tuoksuva, otollinen, Jumalan mielenmukainen uhri. Minun Jumalani on Kristuksen Jeesuksen tähden antava teille taivaallisen kunniansa rikkaudesta kaiken, mitä tarvitsette. Jumalan meidän isämme on kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Samalla kun Paavali antaa kiitosta filippiläisille, niin hän ohjaa koko ajan sitä, mikä on oikein ja miten tulee elää. Ja lopulta hän kuitenkin antaa kunnia Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta. Evankeliumi on Jumalan voima. Evankeliumi, joka ei purista mistään. Jumala on tullut köyhäksi ja antaa kaiken. Taustalla on se Jeesuksen opetus taivaan valtakunnasta. Taivaan valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Mies näkee aarteen, mitä hän tekee, hän peittää sen, menee ja myy omaisuutensa ja ostaa koko pellon, että saa aarteen itselleen. Muistatko tämän vertauksen? Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre. Mies näki aarteen, peitteli sen, meni ja myi kaiken, mitä hänellä on, ja osti koko pellon. Missä se aarre on? Missä se aarre on? Ottakaa näin käsi ylös, sormi näin. Tehkää vaan näin kaikki. Noin, hyvä. Rippikoulun luokka toimii hyvin nyt. Ja kääntäkää itseenne. Siinä se aarre on. Martin Luther opettaa, että sinä olet aarre. Ja Jumala antaa kaikkensa, ostaa koko maailman Jeesuksessa Kristuksessa, että saa sinut. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa. Tämä on Martin Lutherin aika huikea opetus tuosta peltoon kätketystä aarteesta. Siinä se aarre on. Jumalan aarre. Jeesuksen verellä lunastettu. Taivaan kotiin. No sitten loppu Teresa jakeet 21-23. Siinä on muutama henkilökohtainen tervehdys Paavalille ja lisäksi tervehdys niiltä, jotka ovat Paavalin kanssa. Ainakin tätä kirjeen loppua kirjoittaessa Paavalilla oli tapa itse signeerata ne kirjeet lopuksi. Hän ne saneli ja siellä oli sitten näitä melkein tuttuja kirjureita. Markusta ja Luukasta mainitaan ja muita. Keisarin huoneväen tervehdys on siinä. Ehkä he olivat filippiläisten tuttavia. Filippihän oli tämä varuskuntakaupunki. Ja tämä tervehdys rohkaisi erityisesti, sillä se osoitti, että kristinusko eteni. Filippissä oli syntymässä vainoja. Niiden vainojen keskellä tämä lopputervehdys saattoi olla todella tärkeä. Siellä se meidän Paavali nyt, joka on minuuttunut evankeliumin, on vankilassa. Ja nyt kun hän on kahlehdittu, niin evankeliumi ei olekaan kahleissa. Ja Paavali tervehtii näin, että tervehtikää kaikkia Kristuksen Jeesuksen pyhiä. Minun luonani olevat veljet lähettävät teille terveisiä. Teitä tervehtivät myös kaikki täkäläiset uskovat, erityisesti ne, jotka ovat keisarin palveluskuntaa. Herran Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne. Tervehdys jokaiselle pyhälle Kristuksessa Jeesuksessa. Jeesukseen uskova on pyhä jo nyt. Filippiläiset olivat uskovia Filippissä. Pyhä siinä, missä on ja elää. Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, alkaa tämä filippiläiskirja. Filippiläiset ovat siinä Filippissä omassa elämässään, arkisessa aheruksessaan jo nyt pyhiä Kristuksessa. Kristitty on simul yhtä aikaa itsessään syntinen ja yhtä aikaa Kristuksessa pyhä taivaan kansalainen. Vanhurskas ja pyhä. Syntinen yhä vaan silti pyhä, laulamme jossakin nuorten laulussa. Tule siksi, joka jo olet. Tule ihmiseksi, joka jo olet. Luotuisuus. Tule syntiseksi, joka jo olet. Pyhä henki todistaa maailmalle todeksi. Synnin, tule pyhäksi, joka jo olet. Olet jo Kristuksessa pyhä, tule siis pyhäksi, tule pelastetuksi, joka jo olet. Armosta osallisena. Kristitty on koko ajan kasvamassa näissä. Pyhitys on syvenevää synnin ja armon tuntemista. Varo sellaista pyhyyttä, että näe itseäsi tai et tunne itseäsi syntiseksi, varoittaa Martti Luther. Onko synti siis luvallista? Pois se! Syntiä tekemällä ei tulla syntiseksi. Jumalan sana tekee meidät syntisiksi, ja Jumalan sana tuo meille lahja vanhurskauden, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Eli kristitty on jo nyt pyhä, jo nyt pelastettu, ei vielä. Ja sitten Paavali päättää, Herra Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa. Jeesus oli ei ainoastaan luvattu Messias, vaan Kyyrios, Herra, Immanuel, Jumala kanssamme, pelastaja. Alfa et omega, alku ja loppu, alku ja täyttymys. Kreikankielisen Raamatun ensimmäinen ja viimeinen kirjain. Radikaali evankeliumi. Herra Jeesuksen Kristuksen armo oli juuri se uusi ja mullistava asia, joka oli muuttanut kaiken filippiläisten elämässä. Ja se oli heidän ilonsa lähde, heidän turvansa vainojen aikana ja sen voima, joka sai heidät kiiruhtamaan päämääränsä kohti. Evankeliumi on Jumalan voima. Eli puhutaan yllättäen Jumalan voimasta, joka kätkeytyy vajavuuteen. Uskosta, ei näkemisestä. Sen takia se on uskosta, että se olisi armosta. Ja me aina tahtoisimme nähdä, mutta se ei sovi.